Tiango, o capítulo 4. Avamanji, koka tavi o kutipokatikene, valwa valinga longisi. Momo, wakuli o kuti etutwa longisi, tutetunwiwa chapiana vali, enene. Momo, etu vosi, tuwa kwa kulweya lweya, lovi na vyalwa. Kwenjenda umwe, kalweya, lechi ya popya, eye omunu wapwa eko. Haye, otena okukapa oleria ketimbaliosi. Datukapa ololeria volomela vyotuvalu, hatupokola kokwetu, tutena okumwalisapo lavyo atimba atwo osi. Talivo, olonaviu ndomu vikasi vinene vinene. Kwenda vipungwa lolofela, vikwete ongusu. Hamo vingwaliswa lo chipando, chitito tito, kuha ukwa chipando apanga. Hacho elimi, okachimatamata katito tito, ketimba. Hamo lilipandela ovina vinene. Sokololi ndomo usenge unene umihiwa lokandalu katito tito. Elimi ondalu, vatimba etu, lialinga uviali wemiho pokati kovi matamata. Nimihisa etimba liosi. Chosi chovi mwenyo vietu chimihiwa lalio. Ondalu yonjembo ilimiha. Momo chitava okupokwisa ovinyama violombuto vyosi, lolonjila vyosi, lovye ndalo mwenyo vyosi vyovokalunga kwenje vipokwiswa ale lomunu, elimi pwai lomwe omunu otela okulipokwisa, lie yuka oule ukoka okufa, kwenje kalipuyuka okusovola emiho. Tusiva ya lalio ngala, haye isya, halio tutukatuka lalio omani. Valulikiwa lese tahano liasuku. Vomela umwamwe mutunda esivayo kwenda etuka. Avamanji, okulinga ndocho hachi wako. Vono imwa mwehe mutu ndao vava pepa la alula. Avamanji, chita vanga okuti ukuyu wima asetona. Pamwe uyuva wima akuyu. Hacho ovava omongwa kalingi apepa. Pokatike nehe helie ukwalondunge. Haye walunguka. Omunu wacho komwenyo wae uwa. Alekise oviringa vyae. Avilekise pwai lumbombe utunda kolondunge vyo chiri. Pwai ndao vitima vyene muli ukuse. Kwenda ovilivelo vyo kulivelisa polika. Koka lipandi okuti ukembisa ovina vyo chiri. Olondunge vi havyoko vitunda tunda kiru. Pwani vyo posi. Havyo vyo longe mimi leli apu. Momo apapakwe teonya lovilivelo vyo kulivelisa polika. Opo pali olonamalala lovilinga vyo si mimi. Pwani olondunge vyo kilu tete vya pwemihu. Vali vyo mbembwa. Havyo vyo njuka kwenda vya sunguluka. Havyo vye yuka ohenda lapako awa kwenda vyapwa atatahai lelimbi. Epako lyesunga likuliwa vombembwa la kwa kulinga ombembwa.